From the conference center.
Transmitem de la centrul de conferințe din piața Templului din orașul Salt Lake, cea de-a 184-a conferință generală anuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zile din urmă. Vorbitorii sunt aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale ai bisericii, iar muzica pentru această sesiune este interpretată de un cor mixt al Institutului din Orem, Utah. Această transmisiune este asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea și folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise. Președintele Henry B. Eyring, primul consilier în prima președinție a bisericii, va conduce această sesiune.
Dragi frați și surori, vă urăm bun venit la a doua sesiune a celei de-a 184-a conferințe generale anuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Președintele Thomas S. Monson, care prezidează această conferință, m-a rugat să conduc această sesiune. Îi salutăm pe toți cei care se află în auditoriu sau care participă prin intermediul televiziunii, radioului sau internetului și pe cei care ne urmăresc din centrele de țăruși din diferite părți ale lumii în care conferința este transmisă prin satelit. Salutăm autoritățile generale și oficianții generali care participă la conferință. Muzica din timpul acestei sesiuni va fi interpretată de corul mixt al Institutului Orem, Utah, dirijat de Ryan Eggett și acompaniat la orgă de Bunny Goodlife și Linda Margaret. Corul va deschide acea adunare interpretând slavă lui Dumnezeu. Rugăciunea de deschidere va fi oferită de vârstnicul Ian S. Arden, din cei 70, după care corul va interpreta Am trăit în ceruri.
Father in heaven,
Tatăl nostru ceresc, suntem recunoscători să ne adunăm împreună aici, să ne adunăm în diferite locuri din întreaga lume, să ascultăm adevărul Suntem recunoscători să fim aici cu profetul nostru în viață, președintele Thomas S. Monson. Îl iubim și ne rugăm ca să continui să îl susții. Suntem recunoscători pentru pregătirile pe care vorbitorii de astăzi le-au depus și ne rugăm ca ei să... Ca atâta timp cât pregătirea lor să dea roade și să fim atinși de Spirit astfel încât ascultăm cuvintele lor. Tată, suntem recunoscători pentru Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, și pentru ispășirea Sa. Te rugăm să ne ajut să putem să Îl urmăm, să fim discipoli buni a Lui Hristos. Pentru aceasta ne rugăm Ție, în numele Salvatorului Iisus Hristos. Amin. Președintele Dieter F. Uchtdorf ne va prezenta acum oficianții generali și autoritățile zonei cei 70 pentru votul de susținere. După votul de susținere, Kevin R. Jurgensen, directorul Departamentului pentru Audit al Bisericii, va citi raportul anual. Dânsul va fi urmat de Brooke P. Hales, secretar al primei președinții, care va reprezenta raportul statistic al bisericilor pentru anul 2013. Președintele Uchtdorf?
Brothers and sisters, it is...
Frații și surori, se propune ca noi să-l susținem pe Thomas Spencer Monson ca profet, văzător și revelator și ca președinte al Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă, pe Henry Bennion Eyring ca primul consilier în prima președinție și pe Dieter Friedrich Uchtdorf ca al doilea consilier în prima președinție. Cei care sunt de acord s-o arate prin ridicarea mâinii drepte. Cei care se opun s-o arate în același fel. Se propune ca noi să-l susținem pe Boyd Kenneth Packard ca președinte al Quorumului celor 12 apostoli și pe următorii ca membrii a acestui Quorum.
L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson and Neil L. Anderson. Those in favor.
Cei care sunt de acord, s-o arate prin ridicarea mâinii drepte. Cei care se opun, s-o arate în același fel. Se propune ca noi să-i susținem pe consilierii din prima președinție și pe membrii Quorumului celor 12 apostoli ca profeți, văzători și revelatori. Cei care sunt de acord, s-o arate prin ridicarea mâinii drepte. Cei care se opun, s-o arate în același fel. Acum îi mulțumim vârstnicului Elder Ted Collister ca membrul a președinției Quorumului celor 70. Cei care doresc să ni se alăture într-un vot de mulțumire s-o arate prin ridicarea mâinii drepte. Se propune ca noi să-l susținem pe Lynn G. Robbins ca membru al președinției Quorumului celor 70. Cei care sunt de acord s-o arate prin ridicarea mâinii drepte. Cei care se opun s-o arate în același fel. Se propune ca noi să eliberăm din chemările de autorități ale zonei cei 70, începând cu data de 1 mai 2014, pe următorii.
Julio A. Angulo, Victor A. Asconiavieta, Duxo Bay, Juan C. Barros, Colin H. Bricknell, Dennis C. Primhall, Thomas M. Charrington, Kim B. Clark, Wynn R. Dusnap, Rodolfo C. Franco, G. Guillermo Garcia, Julio C. Gonzalez, Mauro Juno de Maria, Larry S. Ketcher, David A. Lesueur, Paulo C. Loreiro, Stephen J. Lund, Abraham Martinez, Hugo E. Martinez, Sergei N. Mikulin, Christopher B. Mande, Hirofumi Nakatsuka, Chikao Oishi, Alejandro S. Patania, Renato M. Petla, Anatoly K. Reshetnikov, Jonathan C. Roberts, J. Craig Rowe, Robert B. Smith, Warren G. Tate, Hespon O. Uzi, Taniela B. Vacolo, Randy W. Wilkinson, Chi Hong Sam Wong.
Cei care doresc să ni se alăture în exprimarea recunoștinței pentru slujirea excelentă a dânșilor s-o arate prin ridicarea mâinii drepte. Se propune ca noi să eliberăm cu un vot de mulțumire pe fratele Russell T. Askertope, David M. McConkie și Matthew O. Richardson din președinția generală a școlii de duminică. Îi eliberăm de asemenea pe toți membrii Comitetului General al Școlii de Duminică. Toți cei care doresc să ni se alăture în exprimarea recunoștinței pentru slujirea remarcabilă și devotamentul acestor frați și surori s-o arate prin ridicarea mâinii drepte. Se propune să susținem ca membrii noi ai primului quorum ale celor 70 pe Chi Hong Sang Wong și York Clevingat. Și ca membrii noi al celui de-al doilea quorum, al celor 70, pe Larry S. Catcher și Hugo E. Martinez. Cei care sunt de acord, să o arate prin ridicarea mâinii drepte. Cei care se opun, să o arate prin același semn. Se propune să-i susținem ca noi autorități ale zonei cei 70 pe următorii.
Julio Cesar Acosta, Blake R. Alder, Elaine C. Allard, Taichi Aoba, Carlos F. Arredondo, Vladimir N. Astashov, Jorge T. Becerra, Michael H. Byrne, Romulo V. Caprera, José Claudio F. Campos, Nicolás Castañeda, Walter Chatora, Fok Quen Seno Cho, J. Kevin Enns, K. Mark Frost, Mauricio G. Gonzaga, Leonard D. Greer, José Izaguirre, Michael R. Jensen, Adolf Johann Johansson, T. Gul Jung, Visit Kanaak Kam, Zerki A. Kovolov, Zerjo Krasnolselski, Milan F. Kunz, Brian R. Larson, Geraldo Lima, W. Jean-Pierre Lono, Tassara Makazi, Kumbulani Medleci, Dale H. Monk, Eduardo A. Norambuena, Yutaka Onda, Raimondo Paseco Di Pino, Marco Antonio Reis, Stephen K. Randall, R. Scott Runia, Alexei B. Samaikin, Edwin A. Sexton, Raul H. Espitale, Carlos Walter Trevino, Juan A. Uro. All in favor?
Cei care sunt de acord, să o arate prin ridicarea mâinii drepte. Cei care se opun, să o arate în același fel. Se propune ca noi să susținem pe Ted R. Callister ca președinte general al școlii de duminică, pe Devin ca primul consilier și pe Devin G. Durant ca al doilea consilier. Cei care sunt de acord, să o arate prin ridicarea mâinii drepte. Cei care se opun, să o arate în același fel. Menționăm că frații Tanner și Durant slujesc în prezent în calitate de președinți de misiuni și, drept urmare, nu se află aici, în centru de conferințe. Deși își vor începe slujirea oficială în președinția generală a școlii de duminică, după eliberarea din chemarea de președinte de misiune în luna iulie a anului 2014, se propune ca noi să susținem celelalte autorități generale, autorități ale zonei cei 70 și președinții generale ale organizațiilor auxiliare, așa cum sunt constituite în prezent. Cei care sunt de acord să o arate prin ridicarea mâinii drepte, cei care se opun să o arate în același fel. Vă mulțumesc, frați și surori, pentru votul de susținere, pentru credința dumneavoastră și rugăciunile pe care ni le rostiți pentru noi. Invităm noile autorități generale, nou chemate, să-și ocupe locurile pe podium.
It's a long walk.
Așa cum s-a anunțat, fratele Jorgensen va citi acum raportul privind auditului. Dânsul va fi urmat de fratele Hales, care va prezenta raportul statistic.
Către prima președinție a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele de urmă, dragi frați, precum am fost inspirați în secțiunea 120 a Doctrinei și Legăminte, Consiliul a fost aprobat de către președinția bishopului. Toate fondurile au fost aprobate precum procedură și Toate aceste auditorii au fost organizați din toate departamentele bisericii și au responsabilitatea de a se asigura că toate componentele bisericii sunt produse corect. În toate respectele, contribuțiile primite și cheltuielile făcute pentru anul 2013 au fost făcute în acord cu aprobarea tuturor conturilor bisericii. Totul a fost în acord cu auditorul stabilit. Pentru informarea membrilor bisericii, prima președinție a emis următorul raport statistic cu privire la creșterea și situația bisericii la data de 31 decembrie 2013. Numărul total de țăruși a fost de 3050, cu 405 misiuni, 571 districte și 29.253 de episcopii și ramuri. Numărul total de membri ai bisericii au fost 15.082.028. Numărul de copii înregistrați în timpul anului 2013 a fost de 115.486, iar numărul convertiților botezați în timpul anului a fost 282.945. La data de 31 decembrie exista 83.035 de misionari cu timp deplin și 24.032 de misionari care deserveau biserica. În anul 2013 a fost dedicat un templu, templul Tegucigalpa, Honduras. Numărul templelor în funcție la sfârșitul anului era de 141.
We will now be pleased.
Acum vom avea plăcerea să îi ascultăm pe vâsnicii Russell M. Nelson și Richard G. Scott din forumul celor 12 apostoli.
Dear brothers and sisters,
dragi frați și surori, ne exprimăm cele mai profunde sentimente de dragoste și recunoștință față de dumneavoastră. Suntem recunoscători pentru că vă putem sluji. Într-o recentă călătorie făcută cu avionul, pilotul nostru a anunțat că vom avea parte de turbulențe în timpul coborării și că toți pasagerii trebuie să-și pună strâns centura de siguranță. Așa cum era de așteptat, au fost turbulențe. A fost foarte dificil. În cealaltă parte a culoarului și cu câteva rânduri mai în spate, o femeie îngrozită a intrat în panică. Cu fiecare coborâre și mișcare înfricoșătoare, ea țipa. Soțul dânței a încercat să o liniștească, dar nu a reușit. Țipetele puternice au continuat până când am trecut de zonă cu turbulențe și am aterizat în siguranță. În timpul în care a avut acea stare de anxietate, mi-a apărut rău pentru dânța. Deoarece credința este antidotul împotriva fricii, mi-am dorit în gând să îi pot întări credința. Mai târziu, când pasagerii părăseau avionul, soțul femeii mi s-a adresat. El a spus, îmi pare rău pentru că soția mea a fost atât de îngrozită. Singurul mod în care am putut să o liniștesc a fost să îi spun, vârstnicul Nelson este în acest avion, așa că nu ai motive să-ți faci griji. Nu sunt sigur că prezența mea în acel avion ar fi trebuit să-i ofere liniște, dar voi afirma că una dintre realitățile vieții muritoare este faptul că ni se va pune la încercare și la îndoială credința. Uneori, aceste încercări vin atunci când trecem prin ceea ce pare a fi o experiență în care ne confruntăm cu moartea. Pentru această femeie înfricoșată, un avion care se mișcă violent a fost unul dintre acele momente, de adevăr, în care aflăm cât de puternică ne este credința. Când vorbim despre credință, credința care mută munții din loc, nu vorbim despre credință în general, ci despre credința în Iisus Hristos. Credința în Domnul Iisus Hristos poate fi întărită pe măsură ce învățăm despre El și trăim conform religiei noastre. Doctrina lui Iisus Hristos a fost concepută de Domnul pentru a ne ajuta să ne mărim credința. Totuși, în limbajul de astăzi, cuvântul religiei poate însemna lucruri diferite pentru oameni diferiți. Cuvântul religiei înseamnă pur și simplu a face legătură cu sau a fi conectat cu Dumnezeu. Întrebarea pe care ar trebui să ne o punem este: suntem noi puternic legați de Dumnezeu, astfel încât credința noastră să se vadă? Sau, de fapt, suntem noi legați de altceva? De exemplu, în diminețile de luni am auzit conversații despre competiții atletice profesioniste care au avut loc duminică. În cazul unora dintre acești fani pasionați, m-am întrebat dacă religia lor îi va conecta doar cu un fel de minge. Ne putem întreba, în ce credem? Într-o echipă? Într-o marcă? Într-o celebritate? Chiar și cele mai bune echipe pot pierde. Celebritățile își pot pierde faimă. Există doar unul în care ne putem pune credința cu încredere și acela este Domnul Iisus Hristos. Și trebuie să vă arătați credința. Dumnezeu a declarat în prima dintre cele 10 porunci ale sale să nu ai alți Dumnezeu afară de mine. De asemenea, El a spus: întoarce-te către mine în fiecare gând, nu te îndoi, nu te teme. Totuși, atât de mulți oameni se uită la extrasele lor de cont pentru a găsi pace sau caută oamenii care să le fie modele de urmat. Medicii, academicieni și politicieni sunt deseori supuși unui test de credință. În încercarea de a-și atinge scopurile, se va ști care este religia lor sau nu. Sunt ei legați de Dumnezeu sau de un om? Am avut parte de un astfel de test cu decenii în urmă, când unul dintre colegii mei de la Facultatea de Medicină m-a mustrat pentru că nu am reușit să separ cunoștințele mele profesionale de convingerile mele religioase. El mi-a cerut să nu le îmbin. Cum puteam să fac acest lucru? Adevărul este adevăr. Nu este divizibil și nicio parte a acestuia nu poate fi lăsată deoparte. Fie că aflăm adevărul din cercetările unui laborator științific sau prin revelație, adevărul vine de la Dumnezeu. Adevărul este o parte a Evangheliei lui Iisus Hristos. Totuși, mi s-a cerut să îmi ascund credința. Nu am fost de acord cu cerința colegului meu. Mi-am arătat credința. În toate activitățile profesionale, este necesar să se respecte standarde riguroase cu privire la precizie. Învățații își prețuiesc libertatea de exprimare, dar libertatea deplină nu este posibilă dacă o parte din cunoștințele unei persoane sunt declarate inacceptabile de regulile oamenilor. Adevărul spiritual nu poate fi ignorat, mai ales poruncile divine. Ținerea poruncilor divine aduce cu sine binecuvântări de fiecare dată. Încălcarea poruncilor divine aduce cu sine pierderea binecuvântărilor de fiecare dată. Problemele abundă deoarece lumea este populată de oameni imperfecți. Scopurile și dorințele lor sunt puternic influențate de credință sau lipsa lor de credință. Mulți pun alte priorități înaintea lui Dumnezeu. Unii pun la îndoială relevanța religiei în vremurile moderne. Așa cum a fost în fiecare perioadă de timp, și astăzi sunt persoane care bajocoresc sau critică exercitarea liberă a religiei. Unii chiar dau vină pe religie pentru multe dintre problemele lumii. Fără îndoială, au existat perioade în care au fost comise atrocități în numele religiei, dar a trăi conform religiei curate a Domnului, care înseamnă a te strădui să devii un ucenic adevărat al lui Iisus Hristos, reprezintă un mod de viață și un angajament zilnic care va oferi îndrumare divină. În timp ce trăiți conform religiei dumneavoastră, vă exercitați credința. Vă arătați credința. Domnul a știut că ai săi copii vor trebui să învețe cum să-L găsească, pentru că struntă este poartă, a spus El, și îngustă este calea care duce la acceptare, și puțin sunt aceia care o găsesc. Scripturile ne oferă unul dintre cele mai bune moduri de a găsi și de a continua să facem lucrurile care trebuie. Cunoașterea Scripturilor ne oferă de asemenea protecție. De exemplu, de-a lungul istoriei, infecții, precum febra puerperală, a cauzat moartea multor mame și bebeluși inocenți. Totuși, în Vechiul Testament, se găsesc consemnate principiile corecte ale modului în care trebuie tratați pacienții infectați, scrise acum mai bine de 3000 de ani. Multe persoane au pierit deoarece căutarea cunoașterii de către om a dus la neascultarea cuvântului Domnului. Dragii mei frați și dragile mele surori, ce pierdem în viață dacă învățăm întotdeauna, dar nu ajungem niciodată la deplină cunoștință a adevărului? Putem dobândi multe cunoștințe din Scripturi și inspirație rugându-ne cu credință. Făcând acest lucru, vom primi ajutor pentru a putea lua decizii în fiecare zi, mai ales când legile oamenilor sunt create și impuse. Legile lui Dumnezeu trebuie să fie mereu standardul nostru. Când avem de a face cu lucruri controversate, mai întâi trebuie să căutăm îndrumare de la Dumnezeu. Trebuie să facem ca toate Scripturile să ni se aplice nouă, pentru ca ele să fie spre folosul și învățătura noastră. Pericolul este la pândă în momentele în care încercăm să ne detașăm folosind expresii precum viața mea privată sau chiar cel mai bun comportament al meu. Dacă cineva încearcă să-și împartă viața astfel, acea persoană nu va putea să atingă niciodată cel mai înalt nivel al integrității personale. Niciodată nu va putea să devină cu adevărat ceea ce ar putea deveni. Ispita de a fi popular poate face ca opinia publică să primeze în față cuvântului lui Dumnezeu. Campaniile politice și strategiile de marketing folosesc foarte mult sondajele de opinie ale publicului pentru a-și contura planurile. Rezultatele acestor sondaje sunt informative, dar nu pot fi folosite ca motive pentru a justifica nesupunerea față de poruncile lui Dumnezeu. Chiar dacă toți fac același lucru, ceea ce este greșit nu este niciodată corect. Rău, greșeală și întunericul nu vor reprezenta niciodată adevărul, chiar dacă sunt populare. Un avertisment din Scripturi spune: „Bai de cei ce numesc rău bine și binele rău, care spun că întunericul este lumină și lumina întuneric.” După Primul Război Mondial, un cântec mai degrabă scabros a devenit popular, promovând imoralitatea, jura că 50 de milioane de persoane nu se pot înșela. Dar, de fapt, 50 de milioane de persoane se pot înșela, cu adevărat înșela. Viața imorală este totuși viața imorală în ochii lui Dumnezeu, care într-o zi ne va judeca toate faptele și dorințele noastre. Comparați frica și lipsa de credință atât de răspândite în lume astăzi cu credință și curajul iubitei mele fiice, Emily, care acum trăiește de cealaltă parte a vălului. În timp ce viața i se scurgea din trupul acaparat de cancer, abia mai putea vorbi. Dar cu un zâmbet pe chip, ea mi-a spus, tăticule, nu îți face griji pentru mine. Știu că totul va fi bine. Emily își arăta credința foarte fățiș în acel moment delicat, exact când aveam cea mai mare nevoie. Această tânără și frumoasă mama a 5 copii avea credință deplină în Tatăl ei ceresc, în planul său și în bunăstarea eternă a familiei ei. Ea avea o legătură puternică cu Dumnezeu. Ea era pe deplin credincioasă legămintelor făcute cu Domnul și cu soțul ei. Își iubea copiii. Dar era împăcată în ciuda faptului că în curând avea să se despartă de ei. Avea credință în viitorul ei, dar și al lor, deoarece ea avea credință în Tatăl nostru Ceresc și în Fiul Său. În 1986, președintele Thomas S. Monson a spus, desigur că vom înfrunta frică, vom fi ridiculizați și ne vom confrunta cu opoziției. Haideți să avem curajul de a nu ține cont de ceea ce spun majoritatea oamenilor, de a ne apăra principiile. Curajul, nu compromisul, este cel care ne aduce apropiarea lui Dumnezeu. Amintiți-vă că toți oamenii au temeri, dar cei care își înfruntă temerile cu credință au, de asemenea, curaj. Sfatul președintelui Monson va fi întotdeauna adevărat. Astfel că vă implor, dragii mei frați și dragile mele surori, zi după zi, în drumul dumneavoastră către destinul etern, măriți-vă credința. Proclamați-vă credința. Arătați-vă credința. Mă rog pentru ca dumneavoastră să aveți o legătură puternică cu Dumnezeu, pentru ca adevărurile sale eterne să rămână adânc întipărite în inima dumneavoastră. Și mă rog ca de-a lungul vieții dumneavoastră să vă arătați credința în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Când am meditat la datoria mea de a împărtăși Evanghelia, m-am gândit la cei dragi a căror influență, blagină, m-a ajutat să găsesc îndrumarea divină care mi-a susținut progresul spiritual. În momente importante din viața mea, Tatăl din ceruri m-a binecuvântat cu persoane care au avut grijă de mine și m-au ajutat să fac alegeri corecte. Ei au urmat acest sfat al Salvatorului, pentru că eu v-am dat o pildă, ca și voi să faceți cum am făcut eu. Când eram copil, tatăl meu nu era membru al bisericii și mama mea devenise mai puțin activă. Locuiam în Washington, D.C. și părinții mamei mele locuiau la o distanță de peste 4.000 de kilometri depărtare. La câteva luni după ce am împlinit 8 ani, bunica Whittle a venit să ne viziteze. Bunica era îngrijorată deoarece nici eu, nici fratele meu mai mare nu fusesem botezați. Nu știu ce anume le-a spus părinților mei cu privire la această îngrijorare, dar știu că într-o dimineață ne-a luat pe mine și pe fratele meu în parc și ne-a împărtășit sentimentele ei despre importanța de a fi botezat și de a participa cu regularitate la adunările bisericii. Nu îmi amintesc exact ceea ce a spus ea, dar cuvintele ei m-au emoționat profund și curând, fratele meu și cu mine am fost botezați. Bunica a continuat să ne încurajeze. Mi-amintesc că de fiecare dată când fratele meu sau eu primeam însărcinarea de a rosti o cuvântare în biserică, o sunam și o rugam să ne ajute. În câteva zile primeam prin poștă o cuvântare scrisă de mână. După un timp, ea ne ajută dându-ne doar un plan al cuvântării, fapt ce necesită mai mult efort din partea noastră. bunica, cu respect și curaj, l-a ajutat pe tatăl nostru să înțeleagă cât de important era că el să ne ducă personal cu mașina la biserică. Ea ne-a ajutat, prin orice mod potrivit, să simțim nevoia de a avea Evanghelia în viața noastră. Lucrul cel mai important era faptul că știam că bunica ne iubea și că iubea Evanghelia. Ea a fost un exemplu minunat. Sunt recunoscător pentru mărturia pe care mi-a împărtășit-o când eram foarte tânăr. Influența ei mi-a schimbat viața în bine pentru totdeauna. Mai târziu, cu puțin înainte de absolvirea universității, m-am îndrăgostit de o tânără fată frumoasă pe nume Janine Watkins. Credeam că și ea începuse să aibă sentimente de afecțiune profunde față de mine. Într-o seară, vorbeam despre viitor și ea, cu grijă, a făcut o aluzie care mi-a schimbat viața pentru totdeauna. A spus, când mă voi căsători, voi face acest lucru în templu, alături de un misionar credincios, întors din misiune. Până atunci, nu mă gândisem prea mult la misiune. În acea noapte, mi-am schimbat radical modul de gândire privind slujirea misionară. M-am dus acasă și n-am putut să mă gândesc la nimic altceva. Am stat treaz toată noaptea. În ziua următoare, nu m-am putut concentra în timpul orelor de la școală. După multe rugăciuni, am luat decizia de a mă întâlni cu episcopul meu și de a începe completarea cererii de a sluji în misiune. Janine nu mi-a cerut niciodată să slujesc într-o misiune de dragul ei. Mă iubea suficient de mult încât mi-a împărtășit convingerile ei și apoi mi-a dat ocazia să mă aleg singur. Amândoi am slujit în misiune și mai târziu am fost pecetluiți în templu. Curajul și angajamentul lui Janine de a trăi potrivit convingerilor sale religioase au influențat în bine viața noastră. Sunt convins că n-am fi găsit fericirea de care ne bucuram fără credința sa puternică în principiu de a-L sluji în primul rând pe Domnul. Ea este un minunat exemplu de neprihănire. Amândouă, bunica Whittle și Janine, m-au iubit suficient de mult încât să-mi împărtășească convingerea pe care o aveau despre faptul că rânduielile Evangheliei și faptul de a sluji Tatălui din cer urmeau să-mi binecuvânteze viața. Pur și simplu, ele m-au iubit și l-au iubit pe Tatăl din ceruri. Amândouă au știut că El îmi putea schimba viața mai mult decât puteam eu singur. Fiecare m-a ajutat să, cu multă dragoste și curaj să trăiesc într-un mod care să mă ducă cea mai mare fericire. Cum putem, fiecare dintre noi, să devenim o influență atât de importantă? Trebuie să ne asigurăm că îi iubim sincer pe cei care dorim să-i ajutăm în mod corect, astfel încât să poată începe să dobândească încredere în dragostea lui Dumnezeu. Pentru foarte mulți oameni, primul pas în acceptarea Evangheliei este dobândirea credinței că există un Tată în cer care îi iubește pe deplin. Acea credință este mai ușor de dezvoltat când ei au prieteni sau membri ai familiei care îi iubesc în același fel, acordându-le încredere în dragostea dumneavoastră. Îi puteți ajuta să-și dezvolte încredere în dragostea lui Dumnezeu. Apoi, prin comunicarea dumneavoastră dragostoasă și atentă, viețile lor vor fi binecuvântate prin împărtășirea lecțiilor pe care le-ați învățat, prin experiențele pe care le-ați avut și principiile pe care le-ați urmat, pentru a găsi soluții la propriile dumneavoastră probleme. Arătați-vă interesul sincer cu privire la bunăstarea lor. Apoi, depuneți-vă mărturia despre Evanghelia lui Iisus Hristos. Puteți ajuta în moduri care au la bază principiile și doctrinele Evangheliei. Încurajați-i pe cei care îi iubiți să caute să înțeleagă ceea ce Domnul ar dori că ei să facă. O cale prin care puteți face aceasta este aceea de a adresa întrebări care să-i determine să se gândească și apoi acordați-le timp suficient, fie ore, zile, luni sau mai mult, să meriteze și să caute să găsească răspunsurile ei înșiși. Puteți să-i învățați să se roage și să recunoască răspunsurile la rugăciunile lor. Ajutați-i să știe că scripturile sunt o sursă importantă pentru a primi și a recunoaște acele răspunsuri. În acest fel, îi veți ajuta să se pregătească pentru ocazii și încercări viitoare. Scopul lui Dumnezeu este să realizeze nemurirea și viața veșnică a omului. Acesta este principiul fundamental care motivează tot ceea ce facem. Uneori, suntem atât de preocupați de lucruri pe care le considerăm fascinante sau devenim atât de implicați în responsabilități lumești, încât pierdem din vedere obiectivul lui Dumnezeu. Dacă vă concentrați în mod constant asupra principiilor de bază, veți înțelege mai bine ceea ce trebuie să faceți și veți produce mai multe roade pentru Domnul și mai multă fericire pentru dumneavoastră. Când vă concentrați asupra principiilor de bază ale planului salvării, veți împărtăși mai din plin ceea ce cunoașteți, deoarece înțelegeți importanța eternă a rânduielilor Evangheliei. Veți împărtăși ceea ce cunoașteți într-un mod care îi va încuraja pe prietenii dumneavoastră să dorească să fie întăriți spiritual. Îi veți ajuta pe cei dragi să dorească să se supună tuturor poruncilor sale și să ia asupra lor numele lui Iisus Hristos. Amintiți-vă, convertirea persoanelor este doar parte a lucrării de salvare. Încercați întotdeauna să întăriți familiile. Când predați, gândiți-vă la importanța pecetluirii familiilor în templu. Cu unele familii, s-ar putea să dureze ani, așa cum a fost cazul părinților mei. După mulți ani de la botezul meu, tatăl meu a fost botezat și, mai târziu, familia mea a fost pecetluită în templu. Tatăl meu a slujit ca oficiant pentru pecetluiri și mama mea a slujit acolo cu el. Când aveți perspectiva rânduielilor din templu, veți ajuta la construirea împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Amintiți-vă, dragostea față de ei este baza puternică necesară pentru a influența pe cei care îi iubiți. Influența bunicii mele, Whittle, și a soției mele, Janine, ar fi fost neînsemnată dacă nu aș fi știut în primul rând că ele mă iubeau și doreau ca eu să am cei mai buni în viață. Pe lângă faptul de a iubi, aveți încredere în ei. În unele cazuri, ar putea părea greu să aveți încredere, dar găsiți un mod de a avea încredere în ei. Copiii Tatălui din cer pot face lucruri uimitoare atunci când simt că există încredere în ei. Fiecare copil al lui Dumnezeu în viața muritoare a ales planul lui Dumnezeu. Aveți încredere că dacă vor avea ocazie, vor face această alegere din nou. Împărtășiți principii care îi ajută pe cei care îi iubiți să înainteze pe cărarea spre viața eternă. Amintiți-vă, noi toți creștem puțin câte puțin. Și dumneavoastră ați avut nevoie de timp pentru a înțelege Evanghelia. Împărtășiți Evanghelia în mod simplu. Marturia dumneavoastră personală despre ispășirea lui Iisus Hristos este un instrument puternic. Alte resurse sunt rugăciunea, cartea lui Mormon, celelalte scripturi, și angajamentul dumneavoastră față de rânduielile preoției. Toate acestea vă vor ajuta să primiți inspirație prin intermediul spiritului, pe care este foarte important să vă bazați. pentru a fi eficienți și a face la fel cum a făcut Hristos, concentrați-vă asupra acestui principiu de bază al Evangheliei. Ispășirea lui Iisus Hristos face posibil ca noi să devenim mai asemănători Tatălui nostru din cer, astfel încât să putem trăi etern împreună cu familiile noastre. Nu există doctrina mai importantă pentru lucrarea noastră decât ispășirea lui Iisus Hristos. În orice ocazie potrivită, depuneți mărturie despre Salvator și puterea sacrificiului său ispășitor. Folosiți scripturile care ne învață despre El și motivul pentru care El este modelul perfect pentru fiecare. Va trebui să studiați cu sârguință. Nu fiți atât de absorbiți de lucruri neimportante, încât să uitați să studiați doctrina și învățăturile Domnului. Dacă aveți o bază doctrinală, solidă și personală, puteți fi o sursă puternică de împărtășire a adevărilor vitale altora, care le așteaptă cu disperare. Noi slujim Tatălui nostru din cer în mod cel mai eficient, influențându-i pe alții și slujându-le în mod drept. Cel mai mare exemplu care a existat pe pământ este Salvatorul nostru, Iisus Hristos. Slujirea sa în viața muritoare a fost plină de învățături, de slujire și de dragoste. El a stat împreună cu oameni care erau considerați de alții a fi nedemn de tovărășie sa. El i-a iubit pe fiecare dintre ei. A înțeles nevoile lor și i-a învățat Evanghelia sa. El ne invită să urmăm exemplul său perfect. Eu știu că pentru a avea pace și fericire în această viață, trebuie să trăim conform Evangheliei sale. Sper că noi să ne amintim să urmăm exemplul său împărtășind dragostea noastră, încrederea și cunoașterea adevărului celor care încă nu au acceptat în întregime Evanghelia glorioasă. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Thank you, brethren. Vă mulțumim, stimați frați. Corul și congregația se vor ridica în picioare acum și vor cânta împreună. Mulțumim ție, Dumnezeul nostru. După imn, ni se va adresa vârstnicul Robert D. Hales din Forumul celor 12 apostoli. Dânsul va fi urmat de vârstnicii Claudio D. Civic și Craig Swick din cei 70.
Aceasta este cea de-a 184-a conferință generală anuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă.
Yeah. brothers and sisters,
dragi frați și surori, dintre toate lecțiile pe care le învățăm din viața Salvatorului, niciuna nu este mai clară și mai puternică decât cea privind supunerea. În cadrul Concilului din viața premuritoare, care a avut loc în cer, Lucifer s-a răzvrătit împotriva planului Tatălui Ceresc. Cei care l-au urmat pe Lucifer și-au încheiat progresul etern. Fiți atenți pe cine urmați. Atunci, Iisus și-a exprimat angajamentul de a se supune, spunând, Tată, facă-se voința ta și slava să fie a ta în veci. De-a lungul slujirii sale, el a suferit ispite, dar nu le-a luat în seamă. Cu siguranță, el a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Pentru că Salvatorul nostru a fost supus, el a ispășit pentru păcatele noastre, făcând posibilă învierea noastră și pregătind calea prin care să ne întoarcem în prezența Tatălui nostru Ceresc, care știa că aveam să facem greșeli în timp ce învățăm să fim supuși în timpul vieții de pe pământ. Când ne supunem, acceptăm sacrificiul Său, căci noi credem că prin ispășirea Lui Hristos, toți oamenii pot fi salvați supunându-se legilor și rânduielilor Evangheliei. Iisus ne-a învățat să ne supunem printr-un limbaj simplu, ușor de înțeles. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncele mele și veniți și urmați-mă. Când suntem botezați, noi luăm asupra noastră numele Lui Hristos și intrăm într-un legământ cu Dumnezeu că vom fi supuși până la sfârșitul vieților noastre. În fiecare duminică ne reunim legământul făcut la botez, luând din împărtășanie și depunând mărturie că suntem dornici să ținem poruncele. Căutăm iertare pentru gândurile, sentimentele sau faptele noastre care nu sunt în armonie cu voia Tatălui nostru Ceresc. Și ne pocăim încetând să mai fim nesupuși și începând să fim din nou supuși. Astfel arătăm dragostea sa față de El. Când trăim conform Evangheliei, creștem în înțelegerea supunerii. Uneori, suntem ispitiți să urmăm ceea ce El numesc supunerea omului firesc, prin care respingem legea lui Dumnezeu în favoarea înțelepciunii noastre a propriilor dorințe sau chiar prin popularitate. Deoarece aceasta este practicată frecvent de foarte mulți, această pervertire a supunerii compromite standardele lui Dumnezeu în cultura și în legile noastre. Uneori, membrii practică supunerea selectivă, afirmând că îl iubesc și îl respectă pe Dumnezeu, în timp ce selectează și aleg care dintre poruncile și învățăturile sale și învățăturile și sfaturile profeților săi le vor urma pe deplin. Unii practică supunerea selectivă, deoarece nu pot înțelege toate motivele unei porunci. La fel cum copiii nu înțeleg mereu motivele regulilor impuse de părinții lor. Însă, noi vom cunoaște întotdeauna motivul pentru care îi urmăm pe profeți, căci aceasta este Biserica lui Iisus Hristos și Salvatorul este Cel care îi îndrumă pe profeții săi în toate dispensațiile. Pe măsură ce înțelegerea noastră despre supunere se profundează, recunoaștem rolul esențial al libertății de a alege. Când Iisus era în grădina Ghețiman, s-a rugat de 3 ori la Tatăl Său din cer, spunând, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Dumnezeu nu i-ar fi încălcat libertatea de a alege a Salvatorului, iar El, fiind plin de milă, a trimis un înger care să-L întrească pe Fiul Său prea iubit. Salvatorul a avut parte de un test pe Golgota, când ar fi putut chema legiuni de îngeri care să-L coboare de pe cruce. Însă, a făcut propria alegere de a îndura supus până la sfârșit și de a desfârși sacrificiul Său ispășitor, chiar dacă aceasta însemna să sufre îngrozitor și să moară. Supunerea spirituală matură este supunerea Salvatorului. Ea este motivată de dragoste adevărată față de Tatăl Ceresc și de Fiul Său. Când ne supunem de bună voie, așa cum a făcut Salvatorul nostru, prețuim cuvintele Tatălui nostru Ceresc. Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Și așteptăm cu nerăbdare să auzim când vom intra în prezența Tatălui nostru Ceresc cuvintele Bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Folosirea libertății noastre de a alege pentru a ne supune înseamnă să alegem să facem ce e drept pentru a noastră libertate. Necesită autocontrol și aduce cu sine încredere, fericire eternă și un sentiment de împlinire pentru noi. Și prin exemplul nostru, pentru cei din jurul nostru, și întotdeauna include un angajament personal profund de a-i susține pe conducătorii preoției și de a le urma învățăturile și sfaturile. Când alegem dacă ne supunem sau nu, este întotdeauna util să ne amintim de consecințele alegerilor noastre. Au înțeles Lucifer și cei care l-au urmat consecința alegerii de a respinge planul Tatălui Ceresc? Dacă da, de ce au făcut o alegere atât de groaznică? Ne putem adresa o întrebare similară. De ce ar alege vreunul dintre noi să fie nesupus când știm care sunt consecințele eterne ale păcatului? Scripturile ne oferă un răspuns. Motivul pentru care Cain și unii dintre copiii lui Adam și ai Evei au ales să nu se supună este acela că l-au iubit mai mult pe Satana decât pe Dumnezeu. Dragostea noastră pentru Salvator este cheia către supunerea asemănătoare cu cea a Salvatorului. Când ne străduim să fim supuși în lumea de astăzi, ne declarăm dragoste și respectul față de toți copiii Tatălui Ceresc. Mai mult, este imposibil ca această dragoste față de ceilalți să modifice poruncile lui Dumnezeu, care au fost date pentru binele nostru. De exemplu, porunca să nu omori și nici să nu faci nimic asemănător se bazează pe lege spirituală care îi protejează pe toți copiii lui Dumnezeu, inclusiv pe cei nenăscuți. Numeroasele experiențe din istorie ne arată că atunci când ignorăm această lege, rezultă o tristețe foarte mare. Și totuși, sunt mulți care cred că este acceptabil să omor un copil nenăscut pentru că așa doresc sau pentru că așa le este mai comod. Raționalizarea nesupunerii nu schimbă legea spirituală sau consecințele acesteia, ci duce la confuzie, instabilitate, la rătăcire pe căi necunoscute și la necaz. În calitate de ucenici ai lui Hristos, avem obligația sacră de a susține legile și poruncile sale și legămintele pe care le luăm asupra noastră. În luna decembrie anului 1831, unii dintre frați au fost chemați să ajute la calmarea sentimentelor neprietenoase care apăruseră împotriva bisericii. Prin intermediul profetului Joseph Smith, Domnul i-a îndrumat într-un mod neobișnuit, chiar surprinzător. Citez, faceți rușine pe dușmanii voștri. Chemați-i să vă întâlnească atât în public cât și în particular. De aceea, să aducă ei dovezile cele mai tari împotriva Domnului. Orice armă făruită împotriva voastră va fi fără putere. Și dacă cineva ridică glasul împotriva voastră, va fi făcut de rușine la timpul ales de mine. De aceea, țineți poruncele mele. Ele sunt adevărate și demne de încredere. Închei citatul. Scripturile sunt pline de exemple de profeți care au învățat lecțiile de supunere prin intermediul propriilor experiențe. Joseph Smith a fost învățat consecințele cederii în fața presiunilor binefăcătorului, prietenului și copistului său, Martin Harris. Ca răspuns la cererile lui Martin, Joseph i-a cerut permisiunea Domnului de a împrumuta primele 117 pagini ai manuscrisului cărții lui Mormon, pentru ca Martin să le poată arăta membrilor familiei sale. Însă Domnul i-a spus lui Joseph să spună nu. Martin i-a cerut lui Joseph să-l roage pe Domnul din nou, după cea de-a treia solicitare a lui Joseph. Domnul i-a acordat permisiunea ca doar 5 persoane anume să vadă manuscrisul. Făcând un legământ solemn, Martin a promis să respecte această înțelegere. Când a ajuns acasă și când s-a exercitat presiunea asupra lui, el și-a uitat jurământul solemn și a permis și altora să vadă manuscrisul. Fapt ce a dus la pierderea manuscrisului. Drept urmare, Joseph a fost mustrat de Domnul și nu i s-a mai permis să continue traducerea cărții lui Mormon. Joseph a suferit și s-a pocăit de încălcarea sa de a ceda în fața presiunilor altora. După o perioadă, lui Joseph i s-a permis să-și rea munca de traducere. Joseph a învățat o lecție prețioasă despre supunere, care i-a folosit pentru tot restul vieții. Profetul Moise ne oferă un alt exemplu. Când Moise s-a supus și a luat drept soție o etiopiană, Miriam și Aaron au cârtit împotriva lui, dar Domnul i-a mustrat, spunând, eu îi vorbesc lui Moise, gură către gură. Domnul a folosit această întâmplare pentru a-i învăța pe membrii bisericii din dispensația noastră. În anul 1830, Hiram Page pretindea că primea revelație pentru biserică. Domnul l-a corectat și i-a învățat pe sfinți, tu vei fi supus în lucrurile pe care eu îi le voi da lui Joseph, la fel ca Aaron, pentru că el le primește la fel ca și Moise. Supunerea aduce cu sine binecuvântări și când obținem orice binecuvântare de la Dumnezeu, aceasta este prin supunerea față de acea lege pe care este bazată binecuvântarea. Supunerea este predată prin exemplu. Prin modul în care trăim, ne învățăm copii. Învață înțelepciune în tinerețea ta, dar învață în tinerețea ta să ții poruncele lui Dumnezeu. Supunere ne face în mod progresiv mai puternici, capabil să îndurăm cu credință în viitor, teste și încercări. Da, supunerea din Ghețiman l-a pregătit pe Salvator să se supună și să îndure până la sfârșit pe Golgota. Prea iubiții mei, frați, și prea iubitele mele surori, cuvintele lui Alma exprimă sentimentele inimii mele. Și acum, prea iubiții mei, frați, v-am spus aceste lucruri pentru a vă trezi simțul datoriei față de Dumnezeu, ca voi să mergeți fără greșeală în fața Lui. Și acum aș vrea ca voi să fiți umili, supuși și blajini, să fiți surgrincios în ținerea poruncilor lui Dumnezeu tot timpul. Îmi depun mărturie specială că Salvatorul nostru trăiește, pentru că El s-a supus, fiecare genunchi se va pleca și fiecare limbă va mărturisi în fața Lui că El este Salvatorul nostru. Fie că noi să-L iubim atât de profund și să credem în El atât de mult, încât și noi să ne supunem, să ținem poruncele sale și să ne întoarcem să trăim în prezența Lui pentru totdeauna în împărăție Dumnezeului nostru. Este rugăciunea mea în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
A little boy was practicing the piano.
Un băiețel repeta la pian și un comis voiajor, când l-a văzut prin geam, l-a întrebat: "Mama ta este acasă?" La care băiețelul a răspuns: "Dumneavoastră ce credeți?" Cei cinci copii dragi ai noștri cântă la pian datorită devotamentului soției mele. Când instructorul venea la noi acasă, fiul nostru Adrian fugea și se ascundea pentru a nu participa la lecție. Dar într-o zi a avut loc un miracol. A început să-i placă muzica atât de mult încât a început să repete de unul singur. Dacă noi am putea ajunge la acel nivel în procesul convertirii noastre, ar fi minunat. Ar fi minunat să avem o dorință profundă în inimile noastre de a ține poruncile fără ca cineva să ne amintească mereu acest lucru și să știm că, dacă mergem pe calea dreaptă, vom avea parte de binecuvântările promise în Scripturi. În urmă cu câțiva ani am fost la Parcul Național al Arcadelor împreună cu soția mea, fiica noastră Evelyn și o prietenă de familie. Una dintre cele mai faimoase arcade de acolo se numește Arcada Delicată. Am decis să urcăm pe munte aproximativ o milă și jumătate pentru a ajunge la arcadă. Am început plimbarea cu mult entuziasm. Dar după ce am mers o bucată de drum, ele au avut nevoie de odihnă. Deoarece doream foarte mult să ajung acolo, am decis să continui de unul singur, fără să fiu atent la cărarea pe care trebuia să o urmez. Am mers după un bărbat care părea să știe calea. Cărarea a devenit din ce în ce mai dificilă și a trebuit să sar de pe o piatră pe alta. Datorită dificultății, eram sigur că femeile din grupul meu nu i-ar fi făcut față. Dintr-o dată am văzut arcada delicată, dar spre surprinderea mea am văzut că era situată într-o zonă în care nu puteam ajunge. Frustrat fiind, am decis să mă întorc înapoi. Am așteptat nerăbdător până ce ne-am întâlnit din nou. Primul lucru pe care le-am întrebat a fost: "Ați ajuns la arcada delicată?" Mi-au spus bucuroase că au reușit. Mi-au explicat că au urmat semnele care arătau calea și cu puțină grijă și efort au ajuns la destinație. Din nefericire, eu luasem pe calea greșită. În acea zi am învățat o lecție importantă. Cât de des greșim calea pe care o luăm, lăsându-ne îndrumați de tendințele acestei lumi. Trebuie întotdeauna să ne întrebăm dacă suntem împlinitori ai cuvântului lui Iisus Hristos. În cartea lui Ioan găsim o învățătură minunată. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce roadă de la sine dacă nu rămâne în viață, tot așa și nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cei Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Folosind această analogie, putem vedea relația transcendentă strânsă care există între noi și Iisus Hristos și cât de importanți suntem pentru El. El este rădăcina și trunchiul care ne dau apă vie, seva care ne hrănește pentru a produce mult rod. Iisus Hristos ne-a învățat astfel încât noi, ca ramuri sau ființe dependente de El, să nu subestimăm niciodată valoarea învățăturilor sale. Sunt unele greșeli care pot fi grave și care, dacă nu le corectăm la timp, ne pot aduce pentru totdeauna pe calea greșită. Dacă ne pocăim și acceptăm să fim corectați, acele experiențe ne vor ajuta să devenim umili, să ne schimbăm comportamentul și să ne apropiem din nou de Tatăl nostru ceresc. Doresc să exemplific acest concept făcând referire la unul dintre momentele cele mai dramatice din viața profetului Joseph Smith. Prin intermediul lui acestei experiențe, Salvatorul ne-a dat învățături importante cu privire la principiile care trebuie să ne îndrume viața. Aceasta s-a întâmplat când Martin Harris a pierdut 116 pagini traduse din prima parte a cărții lui Mormon. După ce s-a pocăit pentru că nu a urmat sfatul lui Dumnezeu, profetul a primit revelația care se găsește în secțiunea 3 din Doctrină și Legăminte. Din cele scrise în primele 7 versete, aș dori să subliniez 3 principii pe care trebuie să ni le amintim întotdeauna. Lucrările și scopurile lui Dumnezeu nu pot fi zădarnice. Nu trebuie să ne temem de oameni mai mult decât de Dumnezeu. Trebuie să ne pocăim în mod constant. În versetul 13, Domnul ne învață 4 lucruri pe care nu trebuie să le facem niciodată. Să disprețuim sfaturile lui Dumnezeu, să încălcăm cele mai sacre promisiuni făcute înaintea lui Dumnezeu, să ne bizuim pe propria judecată, să ne fălim cu propria înțelepciune. Mă rog, ca noi să mergem pe calea cea dreaptă pentru a avea întotdeauna o legătură cu cerul, astfel încât să nu ne lăsăm purtați de tendințele lumii. Dacă vreunul dintre dumneavoastră ajunge în punctul de a abandona calea Domnului, oricând pe parcursul căii, cu mustrări de conștiință, vei simți amărăciunea care vine atunci când disprețuim Sfântul lui Dumnezeu, încălcând cele mai sacre promisiuni făcute înaintea lui Dumnezeu, ne bizuim pe propria judecată sau ne fălim cu propria înțelepciune. Dacă aceasta este cazul, vă îndemn să vă pocăiți și să vă întoarceți pe calea dreaptă. Odată, un nepot l-a sunat pe bunicul său pentru a-i ura la mulți ani. Nepotul l-a întrebat câți ani avea. El a spus că a împlinit 70 de ani. Nepotul s-a gândit pentru un moment și apoi a întrebat: bunicule, ai început de la vârsta de un an? În timpul copilăriei și adolescenței, oamenii se gândesc că niciodată nu vor îmbătrâni. Niciodată nu se gândesc la moarte. Acesta este pentru oameni foarte, foarte în vârstă. Și aceasta parte a fi într-un viitor foarte îndepărtat. Cu timpul, rândurile încep să apară. Energia începe să scadă, vizitele la doctor devin din ce în ce mai frecvente și așa mai departe. Ziua în care noi ne vom întâlni din nou cu Mântuitorul și Salvatorul nostru, Iisus Hristos, va veni. Mă rog ca atunci când vom avea această sacră și sublimă ocazie să putem să-L recunoaștem datorită faptului că am învățat despre El și i-am urmat învățăturile. El ne va arăta urmele din mâinile și din picioarele sale și noi vom fi împreună pentru eternitate, plângând de bucurie că am urmat calea sa. depun mărturie tuturor oamenilor de pe pământ că Iisus Hristos trăiește. El ne îndeamnă: ascultați, o voi națiuni de pe pământ, și auziți cuvintele Dumnezeului care v-a făcut. Fie ca noi să avem capacitatea de a asculta, de a urma, de a înțelege și interpreta în mod corect mesajul Dumnezeului care ne-a făcut, pentru ca să nu ne îndepărtăm de calea sa. Mă rog în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Și cu dumneavoastră, eu vorbesc și împărtășesc un călduros bun venit acestor băiați care au fost chemați și exprim recunoștință vârstnicului Callister. Cu 41 de ani în urmă, m-am suit la volanul unui camion mare, alături de frumoasa mea soție Jen și de fiul nostru Scotty. Urma să trecem prin mai multe state pentru a transporta o încărcătură mare de materiale de construcții. În acele vremuri, nu existau restricții privind centură de siguranță. Soția mea ținea pe fiul nostru prețios în brațe. Remarcă ei, suntem la înălțime cam mare de față de sol, ar fi trebuit să-mi ofere un indiciu privind teama ei. În timp ce cobream pe autostradă, cabina camionului s-a umplut brusc de un fum gros. Fum foarte gros, era dificil să vedem și abia puteam respira. La un camion mare, frânele nu sunt suficiente pentru a reduce rapid viteza. Panicat, am încercat să opresc utilizând frânele de motor și am încercat să ne oprim. În timp ce încercam să opresc pe marginea drumului, dar înainte de a opri complet, soția mea a deschis ușa cabinei și a sărit afară cu copilul nostru în brațe. Am privit neputincios cum s-au rostogolit pe pământ. Imediat ce am oprit camionul, am sărit din cămină plină de fum. Plin de adrenalină, am alergat printre pietre și burieni și am ținut în brațe. Antebrațele și coatele Jane erau rănite și sângereau, însă din fericire, ea și fiul nostru erau încă în viață. În timp ce praful se așeza, îi țineam strâns în brațe acolo pe marginea autostrăzii. După ce m-am liniștit și am putut respira normal, am spus fără să mă gândesc, de ce ai făcut asta? Știi cât de periculos a fost? Puteați muri! Cu obrajii pătați de fum și lacrimi în ochi, m-a privit și a spus un lucru care m-a afectat foarte mult și pe care încă mi-l amintesc foarte clar. Doar încercam să-l salvez pe fiul nostru. În acel moment, mi-am dat seama că ea crezuse că motorul luase foc, se temuse că camionul va exploda și că vom muri. Pe de altă parte, eu am știut că era o problemă electrică, riscată, dar nu fatală. M-am uitat la draga mea soție, care mângâia încet capul fiului nostru. Și m-am întrebat, ce fel de femeie ar face un lucru atât de curajos și complet irațional? Această situație ar fi putut fi la fel de riscantă din punct de vedere emoțional, precum faptul că motorul nostru a cedat. Din fericire, după ce nu ne-am vorbit o perioadă, amândoi considerând că celălalt este de vină, în cele din urmă ne-am exprimat sentimentele diferite de cele pe care le exprimasem din pricina răbufnurilor noastre emoționale. Împărtășirea sentimentelor de dragoste și de teamă pentru siguranța celuilalt a împiedicat ca acest incident riscant să fie fatal pentru căsătoria noastră prețioasă. Apostolul Pavel ne-a atras atenția. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci doar unul bun și pentru zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce îl aud. Ce înseamnă pentru dumneavoastră expresia niciun cuvânt stricat? Adesea, noi toți vedem rezultatele sentimentelor intense de furie, ale noastre sau ale altora. Am văzut furie necontrolată răbufnind în locuri publice. Am văzut cum acest lucru s-a produs ca un fel de scurt circuit emoțional în cadrul evenimentelor sportive, în arene politică și chiar în cămilele noastre. Uneori copiii se adresează părinților dragi, folosind vorbe tăioase precum lama unui cuțit. Soții sau soțiile care au împărtășit unele dintre cele mai bogate și tandere experiențe ale vieții își pierd direcție și răbdare unul cu celălalt. Fiecare dintre noi, în ciuda faptului că suntem copii de legământ ai unui tată ceresc, am regretat momentele în care am judecat prea repede o persoană. Noi toți am avut ocazia să învățăm cum cuvinte distructive pot transforma o situație riscantă într-una fatală. Recent, într-o scrisoare, premiul președinția a declarat în mod clar: Evanghelia lui Iisus Hristos ne învață să iubim și să-i tratăm pe toți oamenii cu bunătate și amabilitate, chiar și atunci când nu suntem de acord cu ei. Ce mod minunat de a ne reaminti faptul că noi putem și trebuie să participăm la un dialog civil continuu, mai ales când privim lumea din perspective diferite. În cartea Proverbele, Solomon ne oferă următorul sfat: un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră țâță mânia. Un răspuns blând constă dintr-un răspuns rațional. Acest lucru nu înseamnă că niciodată nu vom vorbi direct sau că vom compromite adevărul doctrinal. Vorbele care sunt directe din punct de vedere al informației pot fi blânde în modul în care le spunem. Cartea lui Mormon cuprinde un exemplu uimitor de vorbire directă în contextul unei neînțelegeri între soți. Fii Sariei și al lui Lehi fusese trimiși înapoi în Ierusalim pentru a obține plăcile de alama și încă nu se întorseseră. Saria a crezut că fiii ei se aflau în pericol. Era plină de furie. Ascultați povestea privită din perspectivă fiului ei Nefi. Căci mama mea a crezut că noi am pierit în pustiu și s-a plâns de tatăl meu, spunându-i că el era un vizionar, astfel: iată, tu ne-ai condus să plecăm din țara moștenirii noastre și fiii mei nu mai sunt, iar noi pierim în pustiu. Acum, haideți să ne gândim la ce ar fi putut fi în mintea Săriei. Era teamă gândindu-se că fiii, care avea spiritul de ceartă, trebuiau să se întoarcă în locul în care viața soțului ei fusese amenințată. Ea renunțase la căminul ei frumos și la prietenii ei în schimbul unui cort într-un pustiu izolat. În acea situație în care neliniștea ei ajunsese la punctul maxim din pricina fricii, pare ca și cum Săria a sărit cu mare curaj și într-un mod irațional dintr-un camion condus cu viteză mare, în încercarea de a-și proteja familia, și a exprimat îngrijorări justificate către soțul ei folosind un limbaj ascut acuzător de furie și îndoială, limbaj la care întreaga omenire este surprinzător de pricepută. Profetul Lehi a ascultat temerile care erau sursă furiei soției lui, apoi a oferit un răspuns disciplinat. În primul rând, el a acceptat felul în care era privită situația din perspectiva ei. Eu știu că sunt un vizionar, dar dacă aș fi rămas în Ierusalim, am fi pierit la oaltă cu frații mei. Apoi, soțul ei s-a concentrat asupra temerilor ei cu privire la fiilor, spunând: dar iată, eu am dobândit un pământ al făgăduinței, lucru de care într-adevăr mă bucur, și știu că Domnul o va salva pe fiii mei din mâinile lui Laban. Și în felul acesta a liniștit-o tatăl meu pe mama mea. Astăzi este mare nevoie ca bărbații și femeile să dezvolte respect reciproc, unul pentru celălalt, chiar și atunci când crezurile și acțiunile lor sunt diferite și chiar și atunci când motivațiile lor sunt diferite. Este imposibil să cunoaștem toate gândurile și sentimentele ascunse din mintea și inima noastră sau chiar să înțelegem pe deplin contextul încercărilor celorlalți. Totuși, ce s-ar întâmpla cu acel cuvânt stricat despre care a vorbit Pavel, dacă am fi mai bun și dacă mai întâi am dat dovadă de empatie față de experiența altuia? Recunoscând pe deplin propriile mele imperfecțiuni și limite, vă implor să începeți să adresați cu deosebită considerație față de experiența altuia această întrebare: la ce te gândești? Atunci când cabina camionului s-a umplut de fum, soția mea a acționat în cel mai curajos mod la care s-a putut gândi. De asemenea, eu am acționat ca apărător când am pus la îndoială alegerea ei. În mod surprinzător, nu a contat cine a avut mai multă dreptate. Ceea ce a contat a fost să ne ascultăm unul pe altul și să înțelegem punctul de vedere al celuilalt. Bunăvoință de a privi lucrurile din punctul de vedere al celuilalt va transforma acel cuvânt stricat în har pentru cei ce îl aud. Apostolul Pavel a înțeles acest lucru și, într-o anumită măsură, fiecare dintre noi poate face acest lucru. Poate că nu va schimba sau rezolva problema, dar, cel mai probabil, acest har ne va schimba pe noi. Depun mărturie umil că putem da har printr-un limbaj plin de compasiune. Când darul Duhului Sfânt, când îl dezvoltăm, ne atinge inima pentru a avea empatie față de sentimentele și circumstanțele altora. Ne ajută să transformăm situații riscante în locuri sfinte. Eu depun mărturie despre un Salvator iubitor care se uită la inima noastră și vrea să știe la ce ne gândim noi. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
We are deeply grateful.
Suntem recunoscători tuturor celor care ne-au vorbit în această după-amiază și pentru munca interpretată de corul din Orem, Utah. Reamintim fraților că adunarea generală a preoției va începe în centrul de conferințe în această seară la ora 6 după amiază, ora de vară în zona de munte. Transmisiunea emisiunii Corului Tabernacolului Mormon va avea loc mâine dimineață de la ora 9:30 la ora 10 dimineața în zona de munte. Sesiunea de duminică dimineața a conferinței va începe imediat după aceea. Vom avea acum plăcerea să-l ascultăm pe ultimul vorbitor din cadrul acestei sesiuni, vârstnicul Quentin L. Cook, din formul celor 12 apostoli. După cuvântarea sa, corul va încheia adunarea interpretând pe vârful muntelui. Rugăciunea de închidere va fi rostită de sora Linda K. Burton, președinta generală a Societății de Alinare. Elder Cook.
Grăbirea muncii de întocmire a istoriei familiei și muncii în templu în zilele noastre este esențială pentru salvarea și exaltarea familiilor. Înainte de a deceda din cauza cancerului, în anul 1981, controversarul scriitor William Saroyan a declarat presei: toți trebuie să murim, dar eu am crezut întotdeauna că se va face o excepție în cazul meu. Acum ce urmează? Acum ce urmează în fața morții în această viață și acum ce urmează când ne gândim la viața de după moarte sunt cele mai importante întrebări pe care le adresează fiecare suflet în cărora Evanghelia restaurată a lui Iisus Hristos le răspunde atât de frumos în planul fericirii întocmit de Tatăl. În această viață râdem, plângem, lucrăm, ne jucăm, trăim și apoi murim. Iov întreabă: omul odată mort ar putea să mai învie? Răspunsul este un da, răspicat, datorită sacrificiului spășitor al Salvatorului. Este interesat ce spune Iov înainte de a adresa această întrebare. Omul născut din femeie are o viață scurtă, se naște și e tăiat ca o floare, un copac și tot are nădejde. Căci când este tăiat, o drăzlește din nou și iar dă lastări și dă ramuri de parcă ar fi sădit din nou. Planul Tatălui nostru este pentru familii. În multe dintre cele mai impresionante scripturi ale noastre, copacul cu rădăcinile și ramurile sale este folosit pentru a se face analogii. În ultimul capitol din Vechiul Testament, Maleahii folosește această analogie când descrie a doua venire a Salvatorului. Vorbind despre cei trufași și răi, el spune că vor fi arși ca miriștea și nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură. Maleahi încheie acest capitol cu următoarea promisiune încurajatoare a Domnului. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie, înainte de a veni ziua a Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinții lor, ca nu cumva, la venirea mea, să lovesc țara cu blestem. La începutul restaurării, Moroni a subliniat din nou importanța acestui mesaj în primele instrucțiuni date tânărului Joseph Smith în anul 1823. Creștinii și iudei din întreaga lume acceptă relatarea despre Ilie din Vechiul Testament. El a fost ultimul profet care a deținut puterea de pecetluire a preoției lui Melchisedec înainte de timpul lui Iisus Hristos. Întoarcerea lui Ilie a avut loc în templul Kirtland în ziua de 3 aprilie 1836. El a declarat că împlinea promisiunea lui Maleahi. El a încredințat cheile preoției pentru pecetluirea familiilor în această dispensație. Îndeplinirea misiunii lui Ilie este facilitată de ceea ce numim uneori spiritul lui Ilie, care, așa cum ne-a învățat vârstnicul Russell Mull Nelson, este o manifestare a faptului că Duhul Sfânt depune mărturie despre natura divină a familiei. Salvatorul a fost categoric cu privire la necesitatea botezului. El ne-a învățat, dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Salvatorul însuși a fost botezat pentru a fi exemplul. Dar ce se întâmplă cu cei decedați care nu au fost botezați? În ziua de 11 octombrie 1840 în Nauvoo, Willard Kimball a scris o scrisoare soțului ei, vârstnicul Heber C. Kimball, care, împreună cu alți membri ai celor 12, slujea în misiune în Marea Britanie. Cu câteva zile în urmă, avusese loc conferința generală din octombrie. Citesc din scrisoarea sorii Vilate. Am avut cea mai mare și mai interesantă conferință ținută vreodată de când a fost organizată biserica. Președintele Joseph Smith a abordat un subiect nou și glorios, și anume să fii botezat pentru cei morți. Pavel vorbește despre acesta în 1 Corintieni, capitolul al 15-lea, versetul al 29-lea. Joseph a primit prin revelație o explicație mai cuprinzătoare despre aceasta. El spune că este privilegiul membrilor acestei biserici să fie botezați pentru toți strămoșii lor care au murit înainte ca această evanghelie să fie scoasă la lumină. Când facem acest lucru, noi acționăm ca mijlocitori pentru ei și le acordăm privilegiul de a fi înviați la prima înviere. El spune că li se va predica evanghelia în închisoare. Willard a adăugat, doresc să fiu botezată pentru mama mea. Nu este aceasta o doctrină glorioasă? Închid citatul. Această doctrină esențială a unirii familiilor a fost revelată rând după rând și precept după precept. Rânduielile pentru cei morți reprezintă principiul central al unificării familiilor veșnice, unind rădăcini și ramuri. Doctrina privind familia în contextul muncii de întocmire a istoriei familiei și a lucrării din templu este clară. În primele instrucțiuni date prin revelație, Domnul a vorbit despre botezul pentru morții voștri. Doctrina spune că avem o obligație față de strămoșii noștri. Aceasta datorită faptului că organizarea împărăției celestiale are la bază familiile. Prima președinție i-a încurajat pe membrii, în special pe tineri și pe tinerii adulți necăsătoriți, să acorde o atenție deosebită muncii pentru întocmirea istoriei familiei și rânduielilor pentru membrii familiilor proprii și pentru strămoșii membrilor din episcopia și țărușul lor. Trebuie să fim uniți atât cu rădăcinile, cât și cu ramurile. Gândul de a fi uniți în împărăția eternă este într-adevăr glorios. Wilford Woodruff a spus că profetul Joseph Smith a trăit destul pentru a avea timp să pună temelia muncii din templu. Ultima oară când s-a întâlnit cu cvorumul celor 12 a fost când le-a dat înzestrările. După moartea profetului, sfinții au terminat templul Nauvoo și puterea de pecetluire amintire a fost folosită pentru a binecuvânta mii de membri credincioși înainte de exodul spre munții stâncoși. 30 de ani mai târziu, la terminarea templului din Sfântul George, președintele Brigham Young a explicat importanța eternă a faptului că rânduielile necesare salvării erau în sfârșit disponibile atât celor vii cât și celor morți. Președintele Wilford Woodruff a spus: cu greu găsesc un alt principiu revelat de Domnul de care să mă bucur mai mult decât ca de cel privind mântuirea celor morți ai noștri. Că îi vom avea pe tații noștri, mamele noastre, soțiile noastre și copiii noștri alături de noi în structura organizatorică numită familie, în dimineața primei învieri. Acestea sunt principii mărețe. Este o perioadă magnifică să te afli pe pământ. Aceasta este ultima dispensație și putem simți grăbirea lucrării de salvare în toate domeniile în care intervin rânduielile necesare salvării. Acum avem temple în aproape întreaga lume în care se pot înfăptui aceste rânduieli necesare salvării. Să putem merge la templu pentru a avea parte de reîmprospătare spirituală, pace, siguranță și îndrumare în viețile noastre este de asemenea o mare binecuvântare. Dar mai puțin timp de un an după ce președintele Thomas Swanson a fost chemat ca apostol, dânsul a dedicat Biblioteca de Genealogie a Templului Los Angeles. A vorbit despre strămoșii decedați care așteaptă în ziua în care dumneavoastră și cu mine vom face cercetările necesare pentru a pregăti calea și de asemenea ziua în care vom intra în casa lui Dumnezeu și vom înfăptui această lucrare pe care ei nu o pot să înfăptuiască. Când vârstnicul Monston a rostit această cuvântare în ziua de 20 iunie 1960, erau doar 12 temple în funcțiune. În perioada în care președintele Monson a slujit în principalele consilii ale bisericii, au fost dedicate 130 din cele 142 temple în funcțiune. Este un miracol să vezi grăbirea lucrării de salvare în zilele noastre. Încă 28 de temple au fost anunțate și se află în diferite etape de finalizare. 85% dintre membrii bisericii trăiesc acum la o distanță de maxim 320 de kilometri de un templu. Tehnica necesară în tocmirii istoriei familiei a avansat considerabil. Președintele Howard W. Hunter a declarat în luna martie anului 1995: am început să folosim tehnica informatică pentru a grăbi lucrarea sacră a înfăptuirii rânduielilor pentru cei decedați. Domnul însuși a făcut ca rolul tehnicii să fie mai însemnat. Totuși, ne aflăm numai la începutul a ceea ce putem face cu aceste instrumente. La 19 ani de la acea declarație profetică, dezvoltarea tehnicii este aproape incredibilă. O mamă în vârstă de 36 de ani mi-a spus de curând: gândiți-vă, am trecut de la centrele de istorie a familiei unde se lucrau cu multă dăruire cititorii de microfilme la masa mea din bucătărie, unde cu ajutorul computerului pot face munca de întocmire a istoriei familiei după ce copiii au adormit. Frați și surori, centrele de istorie a familiei se află acum în casele noastre. Munca din temple și de întocmire a istoriei familiei nu ne privește doar pe noi. Gândiți-vă la aceia care se află pe cealaltă parte a vălului și așteaptă rânduielile necesare salvării care îi vor elibera din lanțurile închisorii spirituale. Închisoarea este definită ca o stare de privare de libertate sau de captivitate. Cei aflați în captivitate ar putea întreba pe sora Soroyan: acum ce urmează? O soră credincioasă a împărtășit o experiență spirituală specială pe care a avut în templu din Salt Lake. În timp ce se afla în camera pentru confirmări, după ce am făcut o confirmare pentru și în folosul unei decedate, i-a auzit: și prizoniera va fi liberă. A simțit cât era de urgentă era acea lucrare pentru aceia care așteptau înfăptuirea botezului și confirmării lor. Când a ajuns acasă, i-a căutat în scripturi acele cuvinte pe care le auzise. A găsit declarația lui Joseph Smith din secțiune 128 din Doctrină și Legăminte: inima voastră să se bucure și să fie foarte veselă, pământul să izbucnească în cântece, morții să cânte imnuri de laudă veșnică regelui Emanuel, care a stabilit, înainte de a fi lumea, ceea ce ne dă nouă puterea să-i răscumpărăm din închisoare, pentru că prizonierii vor fi liberi. Întrebarea este: ce trebuie să facem noi? Profetul Joseph ne-a sfătuit să prezentăm în templu înregistrările pentru morți care vor fi în întregime demne de acceptare. Conducerea bisericii a făcut un apel clar la membrii generației care se ridică de a fi primii în care să folosească tehnica pentru a simți spiritul lui Ilie, pentru a-și căuta strămoșii și pentru a înfăptui rânduiele din templu pentru ei. O mare parte din munca grea pe care o implică grăbirea lucrării de salvare atât pentru cei vii și cât pentru cei morți va fi făcută de voi tineri. Dacă tinerii din fiecare episcopie nu numai că vor merge la templu și vor face botezuri pentru strămoșilor decedați, ci și vor lucra cu familiile lor și cu alți membri din episcopie pentru a furniza nume pentru rânduiala pe care o înfăptuiesc, atât ei, cât și biserica, vor fi binecuvântați. Nu subestimați ajutorul pe care îl puteți primi de la cei decedați în eforturile voastre și bucuria pe care o veți simți când îi veți întâlni pe cei cărora le slujiți. Binecuvântarea cu efect etern a unirii familiei noastre depășește capacitatea noastră de a înțelege. 51% dintre membrii adulți ai bisericii în întreaga lume nu au inclus numele ambilor părinți în secțiunea Family Tree, arborele genealogice al site-ului Family Search al bisericii. 65% dintre membrii adulți nu au pe toți cei patru bunici incluși în această secțiune. Aduceți-vă aminte, nu putem fi salvați fără rădăcinile și ramurile noastre. Membrii bisericii trebuie să obțină și să includă aceste informații vitale. Avem doctrina, templele și tehnologia necesară pentru ca familiile să îndeplinească această lucrare glorioasă a salvării. Propun o modalitate de înfăptuire. Familiile pot avea o adunare pe Family Tree. Aceasta trebuie să fie o activitate permanentă. Toți membrii familiei vor contribui cu date despre familii, relatări și fotografii, inclusiv multe prețuite posesiuni ale bunicilor și părinților. Tinerii noștri sunt nerăbdători să afle despre viețile membrilor familiei, de unde provin și cum au trăit. Mulți și-au întors inimile către părinții lor. Sunt încântați de relatări și fotografii și știu că să scaneze și să încarce aceste relatări și fotografii în Family Tree și să facă legătura dintre documentele sursă și strămoși pentru a le păstra pentru totdeauna. Desigur, obiectivul principal este să aflăm ce rânduiel trebuie făcute și să desemnăm responsabilități pentru înfăptuirea muncii din templu. Broșura Familia mea poate fi folosită pentru a aduna informații despre familie, relatări și fotografii care apoi pot fi încărcate în Family Tree. Obligațiile și speranțele familiei trebuie să fie prioritatea noastră principală dacă dorim să ne protejăm destinul divin. Pentru cei care doresc să-și folosească ziua de sabat mai eficient pentru întreaga familie, grăbirea acestei munci reprezintă un teren fertil. O mamă privește cu mândrie cum fiul ei de 17 ani deschide computerul după orele de petrecute la biserică duminica și face munca de întocmire a istoriei familiei, iar fiul ei de 10 ani îi place să asculte relatările și să vadă imaginile cu strămoșii lui. Întreaga familie a fost binecuvântată să simtă spiritul lui Ilie. Prețioasele noastre rădăcini și ramuri trebuie să fie hrănite spiritual. Iisus Hristos și-a dat viața, ispășind și în folosul nostru. El a răspuns întrebării supreme adresate de Iov. El a învins moartea pentru întreaga omenire, ceea ce noi nu am fi putut face nici pentru noi înșine. Putem însă să ne înfăptuim rânduieli pentru cei morți și să devenim cu adevărat salvatori pe muntele Sionului, pentru membrii familiilor noastre, pentru ca noi și ei să putem fi exaltați și salvați. Depun mărturie despre sacrificiul ispășitor al Salvatorului și despre adevărul planului Tatălui nostru pentru noi și familiile noastre. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Mountain top, a banner is up. Dear and beloved Father in heaven,
dragă Tată Ceresc, ne bucurăm că am avut privilegiul și binecuvântarea de a ne aduna aici împreună ca o familie mare, sub îndrumarea profetului nostru iubit și a consilierilor săi și tuturor celorlalți văzători, și îi susținem cu toată inima noastră. Și ne rugăm ca, pe măsură când ne-am ridicat mâinile, să îi susținem astăzi. Vom merge mai departe și vom face lucrurile care am învățat astăzi. Îți mulțumim pentru sacrificiul lui Iisus Hristos și promitem că vom asculta și ne vom arăta dragostea față de El. Tată, ajută-mă să putem să fim recunoscători pentru tot ceea ce ne-ai dat. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
This has been a broadcast of the 100.
Aceasta a fost transmisiunea celei de-a 184-a conferințe generale anuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale ai Bisericii. Muzica a fost interpretată de un cor mixt al Institutului din Orem, Utah.
This broadcast has been furnished.
Această transmisiune a fost asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea și folosirea în alt mod acestui program fără consimțământ scris sunt interzise.